VOA kun radio sagale america ti ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሽረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ገኘው ዱፋ ጅርተን ደገፈቶ ተከኛ ጃለ ተመከሞልተን ጅማታ ፉልባነ ድግደሚ ሰደት በረኩሞ ለማፍ ኩደ ሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ትሞ ፉልባነ ኩደ ሰደት በረኩሞ ለማፍ ኩደ ተኮ ከሱ ሜሳን ከሰነ ራነ ሞዳንዲቲ
ከነዱ ድብስ ወንቱ ጅበይ ሆራቲ መታን ኦዱ ወጠበጂ ኩደጃ ወልተጂ መስቀላት ከነን ሀሌላ ራወተን መነሙርቲት ያተን ይጅራን
ሚኒስትር ዲማ አላ ኢትዮጵያ ያ ኢቶኩማ ሞቱ ሞቶ ወረቲ ጋንፍ አፍሪካ አፍሪካ አዱኛፍ አብዲታ ሀጅርት ጀቹን ዱበተን አረመጋላ ፍንፍኔ ከሰት በዳስን ነጋ መቃረቻ ሞጋስ ሜሮ ጀልቀባፍ ከነመጅራ ኦሮሞን ከረዩ ረኮ ለፈሳረት ሰሙደታ ጅሩ ላልችሴ ከቶርበን ደርቤ እመተን ረቲ ቃመሞቱ ማዱብስኔ ጅራ ከነስኒ ዴስና መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ከረቱ ጁቤት ደብነ
ማን ምርቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ራን ሚጣደቀብ ሲሱፍ ሀሌላ ወጠበጂ ኩደጃራ ወተን ቲንጀሬ ነሞተሻን የክሽሮር ከሱማን ሂመቴጅራ አባና ለንጋ ፌደራላ ሀር አማና ምርቲ ፌደራላ ደደች ለደታ ኩደሳል ገፋ ፍየና ሂመና ኤስን ጌቱ ግርማ ቶለሳ ብርሃኑ ጃፋር ሁለቱ ጥላውን ጌታቾ ጎንፋ ባህሩ ቶላ ቶሌራፍ ደሳደኝ ተስፋይ ሀብታሙ ከነን ጀረማን ረቲ የክሽሮር ከሱማራ ወተን ጀቹን ሂመና ኤስጅራ ሂማናን ሱራከጀሩት ሂማተምቶን ኩን የከ ራውወተ መሰነከይሰት ጉቱማ ንርማቹዳን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይራን ሚዳረቀብ ሲሱ አከሱመስ ሞቱማን ጅጅራማ ዶክተር አብይን ሆገነ ሙጅራቹን ቀቡ መቃው መታን ካዮ ኦፊ ገረገገሰቱዳ ከናፍ አጄፈሙ ቀበጀቹን ሙርቲ ረገውሳኒ እየኒ አባለንጋ ተረይሴጅራ ሂማተምቶን ኩን ከራሚቾ ተሳኒቶ እና ጀለኖ ሊኒቲን ሀሌላን ሱንራውወተሙን ከነረጅራቱ መቃደብ ሊሱማ ኦሮሞን ከነን ሶሷን አከታው ወዲ ገሉሳኒ እየናን ሱን ኢብሴራ ኩኒስ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ ፉደተማ ከንን ቀባነፍ ኡመተ ኦሮሞ ብረትስ ፉደተማ አከሳኒን ቀባነ ጎቹፍ ከን አኬ ከመታኡ ኢብስሱን እየቴራ ሂመተምቶን ኩን ገሬዳን ቅንዳውዳን ከራሚቾ ተሳኒ አማፍቶ እና ጀለኖ ሊኒቲን አጀጀት ከነመን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይራን ሚዳገስሱ አከሱመስ ሪራሰና ቢትነሱ ያዱዳን ሀሌላ ቦምቢራ ወቹዳን ሉቡነ ማፍቃመ ነማራን ሚዳ ጉዳ ደቀብሲሱ ሳኒን የከሽሮርከ ሱማራ ወተኒን ሂመተመኒሩ ጀዳየናን አባላንጋ ሂመናራት ዲያቴ አከኦፍራ እትሰኒፍ መንምርትቻ ኦንኮሎሌ ሰላም በረኩማላ ማፍቁዳ ተኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያት በለማ ከብሮ ከነጅራ ደደች ጉያርዳፍ ዲሞን በለማ ቀበፍ ከብሮን ኢማ ፕሬዝዳንት ኢብልቺን ሰናኖ ሶማሌ ድራኒ ካን አብዲ መሐመድ ኡመሪፍ ከነን ኢሳን ወሊንቶ አና ጀለጅራን ዮተው ፖሊሲን አደምሰ ቆራና ገገሱ ኢፍሴጅራ አኩማ ካናን ዱጋቦም ስነሞተ አፍርተሚ ተኮ ከደገፈተ ዮተው ሬፈነሞተ ኩደ ሰደቲ ሆስፒታል አተርገመ በኢንሳ ኤገማ ከጅሩተው በክስሴጅራ ጀራ መለስካቾ አማ ፍልፍኔራ ሚኒስቴሮን ካቢኔ ኤርትራ ሀርአ ወልገይ ገገ ሰኒን ኢትዮጵያ ፌርትራ ግዱት ወሊገልቴ ነገኛ ሴነቀበ ሰረጋ መታን ሱዳን ሀለብየቲ ከሰት ሙልአታ ጅሩራት መሪያተኒሩ ሚኒስቴሮ ደፈኖ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ፉለ ትዊተር ኢሳኒራ ተከበረ ሰኒቲ ሚኒስቴሮን ኩን ወሊገልቴ ነገኛ ሰነታን ሱዳን ናኖ ከሰነከ ሰት ጀልቀበማ ከጅሩ ምቹማ ናኖፍ ሀለ ወሊገላራት መሪያተኒ ጅሩ ጀዳን ወልገይ ሰነከን ሆገነን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ሳያሳ ፎርቅ ያከጀዳንቲ ካቢኔን ሱን ሀለ ሲያሳ ናኖ ከኒሮ አማ ወሉማ ገለ ኢማማቲ ወሊገልቴ ናኖ ከን ገማገመ ዮተው ሆጅረ ኦልቹፍ ተርካም ፊያተተማ ፉጠተሙን እረጅራቱሌ ኢብሰኒ ጅሩ ኢቤን ቲቪ ኩባሃማ እትሱፍ ማለቂ እትሃንቀቱ ከጀዱ ጉሚቶ ኩማሞቱ ሞቷ ኒውዮርክ ከሰት ገገ ሰማ ከጅሩረት ኢብሰሜጅራ ዳንቱሙ ምትበረስቱን ተኩማሞቱ ሞታ ሚና መሐመድ ከጀዳንቲ ኩቢኩን እዩማ ጅሬኝ ወልቅጣ ተኡዳቡ ኮሉገልቱማ ፎሊት ቡኢንሰራን ከንካይ አማታ ኢቤከነቱ አጩፍ ወጋት ዶላር ቢሊዮን 13 አከበርባች ሱሌቱ ቀኒሩ ወጋደር ዲቤን ቲቪ ዱኩቦታ ደደርበን ከብሮ ጫላ ነሞተ ሚሊዮን ተኮፍ ቀጥ ኢሰዲ ጫላ ገላፈቴ namoonni dhibee kanaan haaraa qabaman kanneen miliyoona 10 ta'an biyyoota yeeyyii kanneen tajaajila eegumsa fayyaa argachuun murtaa'aa ta'e keessa ka jiraatan yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Hoogganaan jaarmiichaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gumii isaaniif akka ibsanitti dhukkuba kana ittisuuf michummaatu barbaachisa jedhanii jaarmiyaan fayyaa addunyaa hojii kana hojjechuuf biyyoota maraaf hawaasa waliin cichaan hojjeta jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen murtii sanatii Yuunaayitid Isteetsi har'a waaree booda kan kaadhimamaa mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'anii fi dubartii Kiristin Foord jedhamaniin dararaa quunnamtii saalaan himataman guutummaa sanatii duratti dhiyaachuuf dhiisuu isaanii murteessuuf jira. Erga Kavanaan kaleessa aariidhaan bara 1982 keessa dararaa Foord irratti raawwate jedhan hin raawwanne jechuun aariin deebii kennanii booda rippaabilikaanonni kaadhimamaa isaaniif sagalee gahaa argachuun isaanii shakkisiisaadha jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo haasawaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniin gaanfi Afrikaaf abdii tahaa akka jirtu dubbatan. Jijjiiramni Itoophiyaan biyyattii keessattis ta'e naannoo isheetti uumaa jirtu akka abdii babal'isaa jirullee eranii jiru. Kadheenya du'an boqotan dhalata gaanaa akka ta'an barreessaa muummee tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan faarsuudhaan hoogganaan jabaan kun duusaatti gadda biyya isaaniitti dhagaame ibsanii seenaan isaanii cululuqaan akka yeroo mara yaadatamee jiraatu dubbatan. Biyyoota tokkummaa mootummootaa hundeessan keessaa tokko kataate Itoophiyaan arra yeroo gufuuwwan hedduun addunyaa dura dhaabbatanii jiran kanattillee kaayyoof mul'ata jaarmeyachaatti kacichitee jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan gama naga eegumsaatiin cicha qabdonnaa dubbatan.
Itoophiyaas contribution to the United Nations peacekeeping is second to none. We remain totally committed to this noble endeavor.
Gumaachi Itoophiyaan erga mana eegumsaa tokkummaa mootummootaaf goote kagitan qabnedha. Haala naga eegumsaa haaraa fi nokkortii qabu ka yeroo ammaa kana wajjin yeroof jijjiiraaf gitaa jirru kanatti carraaqqii eebbifamaa kanatti guutummaatti ciccinee jirraa jedhanii jiru. Baatii jaha dura Itoophiyaa keessatti aangoo karaa nagaa walitti dabarsuun geggeessamee jira ka jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo tarkaanfiin kun seenaa biyyattii keessatti kabalbala jijjiiramaa qabatamaaf dhugaa tokkummaaf obbolummaa kaa'imman eeggatan bane boqonnaa haarawa fiduusaa dubbatan. Bulchiisa dimookiraasiif olaantummaa seeraa ilaalcha madaalawaaf murtii haqaa tarkaanfachiisuudhaaf bulchiisa maallaqaaf dinagdee wayyaawaa fiduudhaaf iftoominaaf itti gaafatamummaa guutummaa bulchiisa mootummaa keessatti gadhaabuudhaaf dimookiraasii uummanni itti hirmaatuuf hojiin mul'atu tarkaanfachiisuuf mootummaaf uummanni keenya hojjetaa jira jedhanii.
The last six months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
baatiilee jaan dabran keessa kanneen mara hojiirra oolchuudhaaf carraaqqii danda'ame marannaa goonutti tokkummaaf obbolummaa biyya keenya keessatti jabeessuudhaaf dhaamsa keenya ka walii dhiisuuf araaraa dabarsaa turree jiran Dr. Warqinee Gabayyoo. Mootummaan Itoophiyaa haaraan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu kallattii maraan waltajjii siyaasaa banu carraa dinagdee banuuf gufuulee akka malaammaltummaa misoomaaf danqaa ta'an buqqisuu dhiittaa mirga dhala namaaf dadhabina bulchiisaa dhabamsiisuu dabalee akka tarkaanfilee fudhataa jirullee dubbatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun. Biyya keessatti qofatu hin taane gaanfa Afrikaa keessatti tarkaanfii fudhatamaa jiru innaa ibsanis.
In the last three months my prime minister has also launched equally significant reconciliation across the horn of Africa. This is the start of the real process of normalization.
Baatiilee sadeen dabran keessa muummichi ministeraa kiyya akkasuma ka barbaachisaa ta'e araara guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti jalqaban. Kun jalqabbii nageenyaaf tasgabbii biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti buusuuti. Itoophiyaaf Ertiraan hariiroo boqonnaa haarawa banatanii jiru jedhan. Jijjiirama amma argamaa jiru kana wajjin walqabate golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggurawwan ammaan dura Ertiraarra kaa'ee ture dafee irraa kaasuun barbaachisaa akka ta'ellee hubachiisanii jiru. Gaanfa Afrikaa Afrikaaf addunyaaf akka abdii taatettillee dubbatan. Kadha kaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ayyaan irreechaa araara buusuuf nagaa labsuu keessatti duraan inni qabu akka caalmaatti badhaadhee Afrikaaf fakkeenya ta'utti hojjetamaa jechuudhaan ministeerri aadaaf tuurizimii beeksisanii jiran. Badhaasni nageenya irreechaa ka jalqabaa arra Finfinneetti namoota nageenyaaf qooda guddaa gumaachaniif kennamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Badhaasa irreechaa kan nagayaa yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinneetti gaggeeffame kana ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa giddugala aadaa Itoophiyaatii fi biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan namoota nageenyaaf jedhanii bu'aa ba'ii argan kabaja guddaadhaan isaaniif haa ga'uudhaan kan inni ka'e. Namoonni saddeetii fi gareedhaan ammoo jaarsoleen manguddoonni saba gaamoo badhaasa kana argataniitu ni jiru. Ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa aadde Fooziyaa Amiinillee keessaahuu irreechi kanaan dura maqaa hin taanee fi fakkiin akka malee itti kenname namoonni irreechaaf wal gahan kan biyya diiganii fi shororkeessitootaan moggaafamanii bu'aa ba'ii guddaa Oromoon argaatiniin ture jira. Qeerroo fi qarreelleen rakkoo hedduu dandamani jedhan. Amma seenaa kana jijjiirree jala bultii ayyaana irreechaatitti badhaasa guddaa kana maqaa nageennaa fi irreechaatiin moggaasuudhaan nageennummaa sirna gadaatii fi ayyaana irreechaa ittiin agarsiisna jedhan.
Irreechi nageenyaa. Irreechi Oromoo bira darbee kan nageenyaaf tumsu hundi kan jalatti wal ga'uudha. Kan jalatti wal ga'ee waliin hojjechuudha kan jedhu kaayyeffannee irreechi nageenyaa jennee namoota nageenyaaf ga'ee guddaa taphatan fakkeenya taanfillee maqaa irreechaatiin moggaafnee badhaasa irreechaa jennee har'aan tana sagantaa kana qopheessinee jirraa jechuudha.
Hojii gaggeessaan giddugala aadaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Shimallis illee hojii aadaa uummata kana babal'isaniitiin addunyaadhaaf beeksisuu sabni biyyattiillee akka itti fayyadamu taasisuu keessatti gama fuulduraa hojjetamuun badhaasni kun akka biyya bira darbeetiin Afrikaadhaaf illee fakkeenya ta'utti maqaan irreechaallee guddummaa isaatiin akka beeksifamutti ni hojjetama jedhan. Badhaasa kana kan argatan abbaa amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo abbaa qulqulluu Abuna Maatiyoos, abbaa qulqulluu Abuna Morqoriyoos, muftii Haji Umar Idris, abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo, walitti qabaa fi dura taa'aa gosoota Sumaalee Garaad Kaamil Garaad Mahammad, manguddoota Gaamoo Artiist Mahmud Ahmed, Artiist Dr. Lammaa Guyyaa fi Artiist Dr. Alii Birraafaadha. Abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo hololoota Oromoo irratti oofamaatiin ture hundayyuu cabsanii hawaasni as gahuun isaa kuni waan guddaadhaan dubbatan.
Warri shallamaman yookaan immoo badhaasaman wanna laayyee miti immoo nagaan gara ofii qulqulleessanii hojjetan wanni nama hin naqabne jiru. Yaa ta'u malee afaan miidhagsatanii yoo uummata dura dabranii yoo deebi'anii immoo uummata irratti waan addaa xaxanii abbuma eeggata. Kanaafuu ani haadha nu dhalte beekna malee abbaa nu dhalche hin beeknu hin jedhaan.
Kan fuudhanis dhaamsa kana dabarsan.
Baachuun irra jira, taa'aruun irra jira. Kijira baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame waaqayyo sanaa eebbisuu sanaa jiraachisu.
Naannoo Sumaaleetitti rakkoo yeroo dheeraa walitti bu'iinsa hawaasaatiin fakkeeffameetiin goolii raawwataatiin tureedhaan kan kaasan Gaaraad Kulmiyyee Gaaraad Mohaammed walitti qabaan gosoota naannoo Sumaalee nuti yeroo dheeraadhaaf haala kanaan nageenya buusaatiin turre silumayyuu warroonni siyaasaa osoo harka nurraa kaasanii har'ayyuu hin eegnu turreedhaan dubbatani.
Salaam Maggeenyatu shilmaatu tilliquu shilmaataachin. Ahuun jammarnu adalamii
Itoophiyaa. Badhaasni guddaan nageenyi argamuu isaati. Kuni kan amma eegalee miti. Manguddoonni Itoophiyaa haala garaagaraatiin rakkoo uumameef nageenya buusaatiin turan. Qaamni mootummaa beekumtii kennee fi badhaasa taasisuun kuni baay'ee nama. Hanga har'aallee nageenyi kan eegamaatiin ture humna qawweetiin yookaan ammoo mootummaatiin miti. Manguddoonni keenya haala kanaan nageenya kan eegaatiin turan. Keessattuu rakkoo walitti bu'iinsa tibba kana uumameetiin jedhe magaalaa Arbaa Mincitti nageenyaaf jilbeeffatanii jaalala dhaadheessuudhaan kan nageenya buusan manguddoota gaamotiif dursaa kan ta'an kaawo damissee Tsaaraa kuni waan guddaa ta'uudha kaasan.
Addisoo Abeltsigoo. በማህበራዊ ችግሮች ፖለቲካዊ ችግሮች ውስጥ መፍቴ እንደ መፍቴ ሰጪ አካላት
አዳው መታ ደጋግሰኒ በዳክሰኒ ይፈየደሙን ኢትዮጵያ ጣፍ ከበጁ መጉዳዳ ገመ ከበጀ ጉዱሪ እሲትት እሲ ዴብሳ ነገን ጃለላፊ ተኩም ማለኒ ፍዳ ከሰጡ ጉያ ካናሞ ጉያ ሰበጋሞ ጎኔትን ይፍዳና irreechaan wal qabatee mata duree tokkummaa fi heddumminaa ta'uu isaatiin barreeffama dhiheessaniitiin hin jiru. Qabiyyee barreeffama isaaniillee haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Jaalalaan, cimsaaf, tokkummaadhaan, ifaman cheun concepting kuni duda sirna gada ke setti kanjiru yogata irrecha vetti baye gudati kan olbawuta sona kana tukuma oromo oromumma ijaru kufa futunta in Ethiopia hara ijaru kanatti akkamin tifajeda mudan denya kanjiru vetti da
gabasa radio sagale america tikindai Mukhtar Jamal Finfinne.
Ameron galgal ke sa salama ab daqiqa 45 asnu biramo ware boda sa tokof daqiqa 45 ta hijra dagge fato ta kenya gar ko pittanu tichen kadage nyef dubisnerra Oromo karrayu akuma torbandarbe warra lafadu biznet agesanitti waheddutu lafanutti dipisajira jedan rakkole san himatan kessa bishan warshan sukkara mataharafi rakko warshan nuraherarra nutti dufajedanida robabulga as america university bostonitti barandro tarajira rakko karrayu ka qoracha bay yotaw asdiyottille achdeqe wanarge suratti meture me sanarra siyada chisne kannen gama motumma dubbisne mudesira kuno
rakon uddon amma tubbanu rakko bishan haron nogoba kan haron bazakan kun ume dabedda haron nogoba de nibetta harote kota kajira karayu magara eddu magala mata ratan stage haron tuni wogota di soddo mishan wogota afutama dura kilometer square sadinjatu arda kilometer square afutama haron tuni sanirra dabarteyummo lafti silaatun lafti dur horiin gaallifaan birraa galtee bu'ee dhuguudha lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sunhundi baddee namu irraanfatee jira citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummatu dhageenye qaarraa dhageettii malee gurra ijaan arguu hin dandeenye har'a rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kilomeeriskeerii 42 dabartee lagaar uffantaallee kan asin uftee gara affaariitiin baateerti bishaan waarshaa sukkaaraa mataa haaraa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiti. Waan akka ho'icha yookaan hot spring kanatu yaa'a hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaansi ol godha amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha.
Lafa gam fudhatam lafti karrayyuu reefee warra warroriiti lafti agamitti hafeef jechuu dandeetti lafa waan agamitti hafeefam.
Karrayyuu lafa parsantii 100 keessaa duraanuu parsantii 100 keessaa parsantii gara 60 waarshaa sukkaara mataa haaraa san dabalatee nuraa heera dabalatee ammas paarkii biyyoolessa hawaasa dabalatee kun martinuu lafa karrayyuudha parsantii 60 fudhatee yeroo waggoota 60 har'aatii kaasee jechuudha. Lafti karrayyuu irra jirtu parsantii 40 hoo jenneewu sanirraa parsantii 5 bishaan kun nyaataa jira karrayyuun irra parsantii 35 irra jiraataa jira.
Roobin galateeffan namitti aaneetiin aan dubbise itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa godin shaawaa bahaa addee miwaddish bilbilatti xiqqoo dubbii afaan tunukutu malee rakkiseetiin dubbii afaan tunukutu malee sila waan hedduu aloodeeffannaa akkan jettu.
Ani egaan dhufe dhiyeenya kana dhufe gara godina sanaatitti egaan ani dhufe namni komii kana naa dhiyeesse jiru kaameerii gara biraa irratti dhiyeessuu danda'an naannoo bulchiinsatitti egaan ani gara waajjira kanaatti dhufe kan taallee irraa namni rakkoo akkasii dhufee waajjira kiyyatti himatee jiru.
Rakkoon kun ammoo waan ardhaatii miti waan waggaa hedduutiin dura waggaa 5-7 waggaa hedduu 20-25 hin dura hawaash guutamuun wamduriin wuncuftii beennu namee achi jiru dhiisi namee biyya alaa jirullee hin beeka. Lagee hawaas guutamee biyyi irraanfataa
ila fudhatu. Namni ogeessi waajjira keessa jiru beekuu danda'a. Bifa kanaan odeeffannoo isaan aan kennine waajjira keessaati.
Biiroon hawaasummaa kanallee sila beekuu qaba. Uummati karrayyuu jireenyi isa maal fakkaata? Rakkoo maatuu qaba?
Heloo.
Inni dhagaan dhagaa heloo. Akkanaan afaan tunuucatti dubbiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa fantaallee obbo Huseen Bultuu immoo gaafannaan rakkoon dhugumaan jirtillee waan hiddi baafatellee jedha.
rakoon jirtu ga rakoo arda dalatee fi halkan tokkoon hiikamtullee miti warshaalee prodaktiidhaan oomisha warshaa sukaaratee fi burtukaanaa kun qorannumaatu irratti hin godhaminii fi xiyyeeffannaa irratti hin godhamin malee waan yeroo gabaabaa keessatti hiikamuu danda'u. Kan bishaan basagaatuun egaa immoo mootummaalleen ganama galgala qorannaa jee ittuma deema paarlaamaa irratti illee yeroo ga'een hin jiru ufeenni lafa nyaate namallee nyaate horiillee nyaate.
Jechuun fakkeenyaaf horii nyaatee nam nyaatee hojjetu rakkoo akkamiiti rakkoo agamamtuuti fakkeenyaaf lafa gana nurra fudhate waan akkana nu tolche jenne waan afaan gabaaboon.
Heektaaraan safarree harkaan qaban malee bishaan basaqaa ganda jaha ol nyaate lafa silaa ganna bishaan itti faca'anii horiin irraa qara dheedee raawwatu itti bona bahu kiila fiigartee. Shambalee qashitaa hamaa silaa bona horii baafatu san horiin ammatti waan nyaatu sababa dhabaaf lakkoofsa horii ummanni horii dhambulaate horiin qabullee xiqqaate horii nyaate kan jennu kana. Nama nyaate kan jennu immoo gaa nama fuudhatee fi onnoo jennee osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf ganda galchaadhaa guututti bishaan kun nyaatanii yeroo bishaan kana keessaa bineensa ol yaa'u nama akka malee dhahuun sodaa keessa galchee ummata ganda tokko guutuu buqqaamne qubachiifne.
Bineensa akkamiiti yoom wanni kun.
Naachi ganda san keessa ol yaa'u sodaa namaati kan akkas godhu kun immoo beekamtii ni qaba tokko tokko inni beenya waan itti gartee humna hin qabne waan sadarkaa aanaatii fi naannoleen hojjetama sana bishaan bal'aadha bishaan akkaan guddaati waan qoratamillee beekamaati. Rakkoon biraan malee muka prosoptiseenii munyii tokko jira akka jiruun baqinni margeen citaan hin magarre.
Muka lafa fudhate lafa guute.
Guutumatti lafa dheedumsaa fudhate lafa qonnaatu kunoo sodaachisaa jira ganama galgala qottoon keessaan galtu. Kun immoo baay'ee beekamtii ministeera qonnaatiin gammoojjii affaartana dandamachuuf jecha naannoo affaartii facaasan jaama seenaa isaa waggaa qoratamu. Rakkoo naannoo warshaadhaa jiru walilleen gatteenye akka aanatti karoora baafne. Qaama rakkoo sana uumillee abbaa itti goone sababa rakkoon tun uumamtillee adda baafne yoom keessatti akka hiikachuu qabdullee sirriitti gatteenye. Qorannee hojitti hiikamu qorannaan kun hojitti hiikamu waan biraa ta'ee ofi atiliist akka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'anitti abbaatti goone kennineefi jirra warra warshaa sukaara.
Yoom kun.
Juuf haa darba kanaan keessa waan kana raawwanne.
Abbootii warshaalee yaamtanitti.
Hunda yaamne. Rakkoon jiru isaan amma korporeeshiniitti ol oofanii waan dhimma keenya lachuu supparvaayizara godhu warra godinaati.
Amma wanni isaan lafa dhabuu jirtanii tokko mukaan lafa dhabuu jirtanii bisaaniin lafa dhabuu jirtanii bineensaan lafa dhabuu jirtanii.
Kan akkasiitti.
Hawaas ganna gannaan guutee mirga bitaallee faca'eetiin biyyaallee lafa irra fudhachuu jiraa jedhanii ammiti isaati bokkaati hawaasaa gamisan rakkisuu jir bar kana.
Hawaasni bakka duraan itti faca'uun ala hin faca'ane.
Kam durii faca'uu iyyuu.
Dhiibba duraan taasisuun ala waan taasisan agarree bakkuma gartee sababa dhiphina lafaatii fi gartee amma namni qonna barachaadha jira. Aafa qonnootiif jecha gartee maatii ofii bulfachuu fi ijoollee barsiifachuu nama lafaa gaadaa jirti. Kanaaf Awaash bakka duraan inni ganna ciisu kana namni keessa qubata doloolloo isaa keessa qubate bakka sanitti itti faca'ee raatu qusuma Awaash keessa namni qubata deemee sababa dhiphina lafaati. Saniin booda egaa oggaa itti bahu silaa waan karatti argate billee suun oolu. Kanarraa kan hafe hanga jara kaanii waan hammaata dhabde Awaash.
Yaam fuula qubata dhabee fuula bishaan kee ciisan keessi qubata.
Meegan
dinni fudhatana natti fuula bishaan kee ciisan fakkeenyaaf namni lafa dhabeetiin fuula bishaan Hawaasitti faca'an keessi ciisaa fulaati jettees fa'a.
Ganda godoodha ganda goolaa keessattuu bakka qaxanaa jaamu galcharraa immoo karaa ajoo tarreedhaa kan ganda sadeen kana sirriitti fudhate walloon qonna isaan itti gadi hiikan ganda algeedhaa bakka duraan qotatan irraa isaan itti gadi hiikanii isaanillee irraa guddubii daayikiin hojjetameefiira.
Namni yoo lafa dhabittuu godaanaa yoo bishaan dhufan ammoo keessaa godaana.
Sirriidha hin to'atamus ni dandeessi mala uumamaa isii mala hin qabdu kuni rakkoo dhiibbaa warshaan geessisu hiikuu keessatti baay'ee riccaadhaa iddoo sanaan immoo komiin uummataa ni bal'ata miidhaan uummataas guddataa deema.
Gama warshaatiin dhiba kana kana jira gama Awaashiitiin dhiba kana kana jira maal malachuu jirtan torbaan jida bira keessalleetti warra dubbiin tullaaltulleetti himnee jettanii paarlaamallee irra dubbannee jettanii amma maanti ittaana mali ittaana maani.
Wanni itti aanugaa amma gaazaa mootummaanis mootummaa nama dhaggeeffatu amma jiru. Yoo abbaan hordofate waanuma hojitti hiikamtuudha kaasoo abbaan faana bu'ee waanuma gartee jaalatanii jibbaniis jiraachuudhaaf warshaan wajjin hojjechuu uummata aanaa mootummaa naannichaa wajjin hojjechuu jaalatanii jibbaniis nuuf beekamtii kennu hawaasa naannootiif beekamtii kennuu fi kunuunsu garasitti dhufaadha jira waan ta'eef tanuma gaama falli jira.
Warshaan kunin warshaan sukkaara mataaraa kunin fakkeenyaaf namni tokko ijoollee naannoo hin qaxarullee waan jedhu jira. Akka bulcha akka bakka bu'aa yookaan ammoo waajjirba itti gaafatamaa aanaa kanaatti namni faayidaa irraa argachuu jira. Namni qaxaruu jira.
ulan isa cufada besim nasiti imbau waldale buralle hinde garu waliti damisa gabelle hinkabu kana rakorenene ka walintenye adababne tumayrato jatu yeneni ojeta abirati ogecha nano juru fayyadami hujit abdumma nano juru duro hujit abdumma nano juru tikkesi gafa janon indi nama baratini fi nama wardiya kofa wasa nano rafeta male warsha kisa kan hojjatu ogesa jollee digrii fi diplooman eebbifamtee kaampaas irraa baate tokkollee ofitiisuun fedhu fakkeenyaaf bara dabree haala jiru tasgabbeessuuf jecha mootummaa naannichaa nama soddoma waadaa galee nama soddoma nam fudhadha jeesan keessaa nama kudha sadii qofa fudhate barana ijoollee jaatamii sadii adda baafnetti kunoo ijoollee warshaa fedhii warshaadha hojjechuudha qabduu fi dandeettii qabdu ijoollee siivil injiniering hin baratte haydrooliikii hin baratte ijoollee gartee pilaanti saayensiidhan barate ijoollee pabilik adiministireeshiniidhan barate ta manaajimentiin barate adda baafnetti ijoollee ikoonoomiksiidhan barate adda baafnee raawannu ijoollee tana qaxaruu ni dandeessa bakka duwwaa qabdu nuuf qaxarii hariiroo teenyani cimsaa miira abbummaadha hawaasa keessatti ol ni kaasaa jennee itti laanne tokkichallee qaxaruu hin danda'u jeeraaso hogganaan warshichaa nuu deebise. Kanuma kunoo qaxaruu hin danda'u korporeeshinii malee sadarkaa warshaatti nama tokko qaxaruu hin danda'u nuunjee jennee godinaaf gabaafne godinni dhimma kana akka ijotti qabatee raasu korporeeshinii wajjin diil gochaadha jira. Kanagaa ija kanaatiin hoo laalle gartee dantaa isaatiin ala dantaa hawaasaa ni laala yaada jiruun qabu akkanuma dhuunfatti fakkeenyuuf salphaa hoo fudhanne ganda isatti aanutu seeftineetiin deeggarama. Ganda isatti aanuuf mootummaan beelaan jee qamadii hira yeroo yeroodhaan bara baraani hoo tana booda fooyyaan malee gaa hin beenyu waa ibiddaan daandee okkoteen bishaan fitti ani isaan korporeeshinii ijaan ogaa waa gaafatte ol darbuu takka jira nuti sadarkaa aanatti korporeeshinii wajjiin qunnamtii hin qabnu gaa warruma godina laayinii keenya wajji qunnamtii qabna isaaniin akka malee wal hubanneet itti deemaa jira.
Warshaan nuura heeraa hoo?
Nuura heeraan kun baranaa qarshii amma taate silaa. Hiyyeessa hiyyeessa ogaa qarshii ergate ni callisa jedhanii dansaa wal marii goonee maal waljiin hojjanna jenneetumaas maal hawaasa fayyaduu dandeessanii akka nama dhaabbata misooma bara hedduudhaaf as taa'ee fi lafa hawaasa irraa fayyadamutti maal uummata kanaa gootanii maal wajjiin hojjechuu dandeenya aanaa maal isin gargaara aanaa yeroo nageenyaa qofa itti haa jamurra yeroo taanirra yeroo bal'oollee faayidaa uummataatiif waliin haa hojjennu maal faafee taaka lama jennee haa baafannu innaan lakkii amma isin wajjiin hin dhaqqabnu. Godina keessa wajjiin isin dhaqqabnu miliyoona afurii isin ilaanne miliyoona afran kanaa pirojektii fidaadhaa gati isin dhiibna yaani birriidhaa miti ilaalchuma inni uummataa qabu kunuun sirraa hoo qaba yaadni jiru ni jira warri godina abbummaan fudhateeti nu lamaan wajjiin hojjechaadha jira. Haalli jiru gaasila bareeda haalli jiru xiqqacho miira uummatummaatiin qabne warri wanti nuura heera keessa jiru warri fudhannaanuu oomishtummaan oomisha isaanii ol guddisuudhaan ala waan paralaalde waan sila kallattii laddaa lamaan ilaalamuu danda'a waan akka uummataa waan akka mootummaa naannoo sana tireendii dur jirurraa baratama dur jirurraa inatti fakkaate.
Itti gaafatamaa wajjir bulchiinsa anaaf antaallee obbo Huseen bultumitti tana jechuu jira. Itti gaafatamtoota warshaa kanaa irratti argachuu hin dandeenye obbo Huseen hin galateeffannaa. Ansoor Alakheeti nagaas nu bula.
Dhaggeeffattoota keenya amma mummatoota oduutiif tujube.
Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf haleellaa waxabajjii 16 raawwatanittiin jedhe namoota 5 yakka shoror keessummaan himatee jira. Abbaan alangaa federaalaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa 19ffaaf iyyannaa himannaa dhiyeesseen Geetu Girmaa Tolasaa, Birhaanuu Jaafaar Hulattuu, Xilaahuun Geetaachoo Gonfaa, Baaruu Tolaa Toleeraaf Dassaaleny Tasfaayee Habtaamu kanneen jedhaman irratti yakka shoror keessummaa raawwatan jechuun himannaa dhiyeesse. Himannaan sun akka jedhutti matamtoonni kun yakka raawwatame sana keessatti guutummaan hirmaachuudhaan muummicha ministeeraa Abiyyiirraan miidhaa dhaqqabsiisuu akkasumas mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiyyiin hoogganamu jiraachuun qabu maqaa uummataan kaayyoo ofii geggeessataa kanaaf ajjeefamuu qaba jechuun murtii irra ga'uu isaanii iyyanni Abbaa Alangaa tarreessee jira. Ministeeronni kaabinee Eertiraa har'a walga'ii geggeessaniin Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walii galtee nageenya seena qabeessa ragaame taansuudhaan haala biyyattii keessatti mul'ataa jiru irratti mari'atanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sagantaa dabarsu asirratti raawwata. Wixata walitti deebina gaba keenyaan dhaqufa. Nagaatti bula.